Dende a área de cohesión territorial do Concello de Lugo mellorarase o camiño de acceso aos lagos de Teixeiro. Esta obra é un paso crucial para recuperar e revitalizar un espazo recreativo de moito valor histórico e natural para o noso concello, e que levamos moito tempo reclamándolle á Xunta. E agora, grazas a este esforzo municipal, recibirá un gran impulso. Esta actuación non só mellora o acceso aos lagos de Teixeiro, sino que tamén contribuirá a revalorizar unha contorna de lecer de gran significado para os e as lucenses. Segue en pé o compromiso deste goberno en recuperar e pôr en valor tanto as infraestructuras como os espacios naturais da nosa contorna do rural. Por eso, o goberno de Paula Alvarello seguirá traballando con esta finalidade para acadar ese benestar que buscamos na contorna rural en todas as súas parroquias.